Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tiada kering kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga lisan kita senantiasa basah dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sedemikian tiada terbilang, tiada terhingga. Dan sudah sepatutnya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Betapa sedikit dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mensyukuri nikmat tidak semata dengan mengucapkan pujian hamdalah, namun mensyukuri nikmat juga dalam bentuk menunaikan segenap ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk melaksanakan titah perintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya adalah merupakan bentuk rasa syukur dalam bentuk amaliyah, dalam bentuk perbuatan bil jawarih dengan anggota tubuh kita. Dan termasuk daripada syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dikaruniai ilmu pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mendapatkan ilmu yang ilmu tersebut merujuk kepada apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diucapkan atau dalam bentuk takrir Dan semua itu bila kita pelajari, kita pahami dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang menjadi rujukan, yang menjadi contoh teladan bagi segenap manusia. Hal itu sebagaimana ditegaskan di dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagi kalian ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Segenap apa yang beliau ucapkan, segenap apa yang beliau lakukan adalah merupakan teladan terpuji bagi kita. Apa yang ada pada diri beliau, apa yang beliau ungkapkan baik melalui lisan ataupun perbuatan adalah atas bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ, dan tidaklah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsu. Ia berbicara atas bimbingan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Tiadalah ia berbicara kecuali atas bimbingan wahyu. Maka sudah sepantasnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi teladan kita, menjadi rujukan kita di dalam amal perbuatan kita. Karena sesungguhnya kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segenap aspek kehidupan. Karena barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesuatu itu ditolak, tidak diterima. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan satu amal, satu perbuatan yang amal atau perbuatan tersebut tidak didasarkan perintah kami, tidak didasarkan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal itu adalah amal yang ditolak, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Artinya ditolak yaitu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi pelaku dari amal itu justru mendapatkan dosa, karena amal yang ia perbuat adalah amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun ia kait-kaitkan dengan agama, seakan-akan amalan itu adalah amalan dari agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengamalkannya, bahkan tidak pernah mendiamkan bila mana ada sahabat yang melakukannya. Maka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita merujuk segenap amal perbuatan kita, dan itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam ayat, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat ini ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan jalan penerang bagi kita untuk selalu mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempraktikkan ayat, mempraktikkan wahyu di dalam kehidupannya. Kita dapati athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibn Mas'ud, di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natajawaz asra ayatin min fami Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Kami tidak pernah lebih mengambil 10 ayat, tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga kami mempelajari makna ke-10 ayat tersebut dan kami mengamalkannya, mengamalkan dari ke-10 ayat tersebut. Faqala, kemudian dalam bentuk lain Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, kunna nata'allamul ilma wal amal. Kami mempelajari ilmu dan amal. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau mempelajari atau mengambil ilmu, menuntut ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat seraya mempelajari ilmu, mengambil ilmu, menghafal ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga bagaimana tatbik pelaksanaan dari ilmu tersebut dipelajari oleh para sahabat. Dan demikian juga salafun saleh, salah seorang murid dari Imam Ahmad rahimahullah, ia tidak mencatat hadis selama 11 tahun. Namun yang ia pelajari adalah adab Imam Ahmad rahimahullah. 11 tahun ia mempelajari adab Imam Ahmad rahimahullah. Itulah bentuk kepedulian, bentuk kepedulian bahwasannya ilmu tidak semata-mata ilmu, tetapi bagaimana mengimplementasikan ilmu tersebut, mengaplikasikan ilmu tersebut, mengamalkannya di dalam dunia nyata, bukan sekadar ilmu yang hanya dihafal di dalam benak seseorang. Karenanya Islam sangat menekankan betapa penting ilmu, namun betapa penting pula amal. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala menyatakan, fa inna thamratal ilm al-amal. Maka sesungguhnya buah daripada ilmu adalah amal. Jadi tidak cukup bagi seorang muslim untuk kemudian ia menuntut ilmu, mencatat ilmu, tetapi jauh dari pengamalan. Ia mencatat ilmu, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, tetapi perilakunya jauh dari apa yang semestinya. Maka Athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu adalah bentuk bagaimana ilmu dan amal itu adalah satu kesatuan. Ibaratkan dua sisi mata uang. Kedua sisi mata uang itu yang akan menjadikan uang itu bisa berlaku. Tetapi mata uang salah satunya hilang, sisi satunya hilang, maka mata uang itu tidak akan berlaku. Ilmu dan amal adalah merupakan satu kesatuan. Kata Syekh Ubad Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, fal ilmu dunal amal kasyajarati la thamrah laha. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak memiliki buah. Ilmu yang tidak memiliki, yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka apa yang dinyatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, juga apa yang dinyatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, adalah bentuk nyata bahwasannya ilmu harus disertai amal. Ilmu harus tercermin dari tutur kata. Ilmu harus tercermin dari perbuatan nyata. Ketika ilmu ada pada diri seseorang, tutur katanya tidak mencerminkan ilmu yang ada pada dirinya, itu adalah seperti buah, seperti pohon yang tidak berbuah. Yang demikian ini adalah sesuatu yang tentunya tidak baik. Ketika ilmu ada pada diri seseorang, tetapi perbuatan nyata tidak ia nampak, tidak ia tampakkan, artinya ia tidak mengamalkannya, maka ilmu itu pun hanya sebatas dalam pemahamannya. Maka ilmu adalah sesuatu yang harus disertai amal. Seperti misalnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan selain seorang Muslim yang sudah aqil balig, ya, yang sudah mendapatkan beban untuk melaksanakan syariat, maka selain ia berilmu, harus menuntut ilmu, memiliki ilmu, juga ia harus mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu, mendakwahkannya, dan bersabar atas setiap rintangan yang ia hadapi. Itu adalah buah daripada ilmu. Amal itu adalah buah daripada ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu itu akan menjadi hujah atas diri orang yang memiliki ilmu tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, kanal ilm hujjatun alal abadi. Ilmu adalah merupakan hujah terhadap seorang hamba. Akan menjadi hujah atas diri seorang hamba. Kenapa? Wa kanal insan syabihan bil maghdub alaihim wa humul yahud. Ya. Seseorang bisa menyerupai orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Ya. Yang dimurkai atas mereka, siapa yang dimaksud mereka? Wa hum al yahud. Mereka adalah Yahudi. Ya. Summu maghduban alaihim. Yahudi itu disebut sebagai maghduban alaihim, orang yang dalam keadaan dimurkai atas mereka. Ya. Kaum Yahudi itu disebut maghduban alaihim, ya, keadaan orang-orang Yahudi itu dimurkai atas mereka. Kenapa? li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim, karena sesungguhnya mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi konsekuensi daripada seseorang yang berilmu adalah berupaya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa demikian? Karena ia bisa terancam sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi adalah orang yang diberi Alkitab, Taurat. Kaum Yahudi adalah orang yang mendapatkan ilmu, ya. Namun ilmu yang ada pada diri mereka, ya, kitab yang ada pada diri mereka, justru mereka akali, ya. Mereka tidak mengamalkannya, namun justru mereka mengakalinya. Sehingga orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tapi ia tidak mengamalkannya. Atau sebaliknya, ya. Kanal jahalu wa takhabbatu bil ibadah. Fa asbahal insan syabihan bin nasara. Seseorang yang jahil, ya, kemudian ia serampangan melakukan ibadah, ya, bertindak tanpa bimbingan ilmu di dalam beribadah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang menyerupai kaum Nasara. Kenapa demikian? Kenapa orang Nasara itu dinyatakan sebagai orang yang jahil, orang yang serampangan di dalam menunaikan ibadah? Li'annahum ya'buduna allaha ala jahlin wa dhalalin. Karena sesungguhnya orang-orang Nasara itu ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala jahlin wa dhalalin, di atas kebodohan dan di atas kesesatan. Kenapa ia dinyatakan di atas kebodohan dan di atas kesesatan? Karena ia beribadah tidak disertai ilmu. Karena ia menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar hawa nafsunya, atas jalan fikirannya sendiri yang tidak dibimbing oleh ilmu, oleh wahyu. Dua kutub ekstrim ini, antara Yahudi dan Nasara, Yahudi punya ilmu tidak diamalkan, Nasara tidak punya ilmu tapi amalannya banyak. Ya, sehingga dua kutub ekstrim ini adalah dua kutub yang salah, yang batil. Ya. Orang-orang Yahudi punya ilmu tapi ia tidak mengamalkannya, itu pun adalah satu kesalahan. Orang-orang Nasara, ya, sedemikian bersemangat menunaikan ibadah, tapi ibadah yang dilakukannya tidak disertai dengan ilmu, ini pun adalah kesalahan. Maka pentingnya ilmu adalah untuk membimbing kita, sehingga tutur kata kita, perbuatan nyata kita senantiasa di atas kebenaran, karena dibimbing oleh ilmu, ya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berilmu namun ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, sebagaimana di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat ke-44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamurunan nasa, ya, engkau memerintahkan manusia, engkau memerintahkan orang lain, bil birri, untuk berbuat kebaikan, watansauna anfusakum, sementara dirimu sendiri kalian lupakan. Sementara diri kalian, kalian lupakan. Ya. Wa antum tatluna alkitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Ya, afala taqilun. Ya. Apakah kalian ya tidak berpikir, tidak berakal? Menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan tetapi ya, dirinya sendiri tidak mengamalkan perbuatan baik tersebut. Juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surat As-Saff ayat kedua dan ketiga. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengucapkan, mengatakan sesuatu yang kalian tidak kalian amalkan, tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallah, sungguh amat besar kebencian di sisi Allah. Ya. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengamalkannya, yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang telah memiliki ilmu tapi ia tidak mengamalkannya. Dan pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti, apa bentuk ancaman bagi orang yang menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, tetapi ia tidak mengamalkan ilmu tersebut? Ya. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menukilkan hadis dari Sahih Al-Bukhari dan juga dari Sahih Muslim. Dari Sahih Al-Bukhari hadis nomor ke 3267. Kemudian dari Sahih Muslim hadis nomor 7408. Hadis ini menggambarkan tentang siksaan yang dihadapi oleh seseorang yang berilmu ya, tapi ia tidak mengamalkan ilmu tersebut ya. Dalam hadis disebutkan qala annahu yu'ta bi rajulin yajtami'u ahlun nari 'alaihi ya, sesungguhnya didatangkan seseorang ke sekumpulan penduduk neraka. Didatangkan seseorang ke sekumpulan, sekelompok ahli neraka, sekelompok penduduk ahli neraka. Annahu yu'ta bi rajulin yajtami'u ahlun nari 'alaihi tandaliqu aqtabu batnih ay am'ahu. Dalam keadaan orang yang didatangkan tersebut ya, yang dihadirkan ke hadapan para penduduk ahli neraka, dalam keadaan isi perutnya terburai ya, isi perutnya, ususnya dan lain sebagainya terburai, keluar. Fayaqulun, kemudian penduduk neraka bertanya kepada orang yang didatangkan ke penduduk neraka tersebut. Para ahli, penduduk ahli neraka ini bertanya, ya fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf watanhana anil munkar. Wahai fulan, bukankah engkau dulu memerintahkan kami mengerjakan yang ma'ruf dan memerintahkan kami untuk mencegah kami dari perbuatan mungkar? Fayaqul, maka jawab orang yang didatangkan ke sekumpulan penduduk neraka ini, ia menjawab, fayaqul, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi wa amurukum bil mungkar wa atihi. Sungguh dulu saya ini memerintahkan kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukannya, saya sendiri tidak mengamalkannya, dan saya melarang kamu melakukan perbuatan mungkar, namun saya sendiri melakukan kemungkaran itu. Jadi saat di dunia orang itu memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan ma'ruf, tetapi apa yang ia perintahkan tidak ia amalkan, ia sendiri tidak mengamalkan, tidak melakukan perbuatan ma'ruf tersebut, dan ia menyerukan kepada semua orang untuk menghindari kemungkaran, untuk tidak melakukan kemungkaran, tetapi dirinya sendiri malah melakukan kemungkaran itu. Dengan kata lain, antara ilmu yang ada pada dirinya, antara ucapan yang ia sampaikan dengan amal perbuatannya bertolak belakang, tidak selaras antara apa yang ia ajarkan, apa yang ia sampaikan, tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Maka di dalam hadis ini kita melihat bagaimana ancaman orang yang hanya bisa berkata tetapi ia tidak bisa berbuat nyata, hanya bisa berkata tetapi tidak bisa berbuat nyata, tidak bisa melakukan amalan nyata. Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala mengutip syair orang-orang terdahulu, yang syair itu berbunyi, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Seorang alim dengan ilmunya, lam ya'malan sementara ia tidak mengamalkannya, mu'adzabun min qabli ubbadil wathan, maka ia akan diadab, maka ia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Ini pentingnya satu garis antara ilmu kata dan perbuatan nyata. Ilmu sudah difahami, maka kata-kata kita pun harus menyesuaikan dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita sudah memahami ilmu, maka amal nyata yang kita lakukan juga harus sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Ilmu menjadi dasar perkataan dan perbuatan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berkata, ilmu itu sebelum seseorang berbuat. Maka ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu, ketika seseorang sudah menyampaikan ilmu, maka antara kata dengan ilmu harus ada kesesuaian. Antara ilmu dengan perbuatan nyata harus ada kesesuaian. Seseorang memiliki ilmu, tapi tutur katanya tidak sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan. Seseorang telah mendapatkan ilmu, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri, ilmu yang ada pada dirinya. Maka berhati-hatilah, seorang alim dengan ilmunya, sementara ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Itu sebagaimana syair yang dikutip oleh Syekh Ubaid rahimahullah. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu, kita pelajari ilmu itu dan kita kuasai sebanyak-banyaknya ilmu. Tetapi ingat, ada konsekuensi dari kita menuntut ilmu, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Antara ilmu dan amal harus selaras. Banyak ilmu tapi tidak diamalkan, bisa terjatuh kepada apa yang telah diperbuat oleh kalangan Yahudi. Ya, kalangan Yahudi memiliki Taurat, memiliki ilmu, tapi tidak diamalkan. Ya, maka ia termasuk kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, seseorang tidak punya ilmu tapi amalnya banyak sekali. Bahkan amalnya amal yang tidak benar, maka seseorang ini terjatuh kepada perbuatan kaum Nasara. Tidak punya ilmu tapi beribadah kepada Allah rajin sekali, banyak ragamnya, tetapi semuanya tidak dilandasi oleh ilmu, tidak dilandasi oleh petunjuk. Maka yang demikian ini pun menjadikan mereka tersesat, menjadi orang-orang yang abdolin, orang-orang yang sesat. Maka kita dibimbing di dalam agama ini untuk terus menuntut ilmu, tapi ilmu itu tidak semata untuk diketahui. Ilmu itu bukan sekedar wacana. Lebih dari itu adalah kita berupaya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, dan semaksimal mungkin bahkan kita berusaha untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat tersebut, menebarkan dalam bentuk mendakwahkan ilmu yang telah kita dapatkan. Inilah pentingnya kedudukan seseorang yang ia memiliki ilmu. Ia memiliki ilmu. Maka tujuan seseorang untuk menuntut ilmu diantaranya untuk mengusir kejahilan yang ada pada dirinya. Karena sesungguhnya musuh nyata dari kaum muslimin adalah kebodohan, kejahilan yang sementara ini melekat pada sebahagian umat Islam. Ia tidak mengetahui tentang agamanya, ia tidak mengetahui tentang agamanya. Sebagaimana diupayakan oleh syaitan, laknatullah alaih, di mana setan berupaya untuk bisa menjatuhkan seorang hamba dari agama yang mulia ini. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis terdapat di dalam Sahih Muslim, nomor 2865. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullihim. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim." Dan sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa dalam keadaan ia lurus, dalam keadaan ia memiliki keyakinan yang benar, dalam keadaan ia muslim. Seluruhnya, semua hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, berserah diri kepadanya. Dan sesungguhnya mereka, kemudian syaitan datang kepada mereka. Setan datang kepada mereka, kemudian menggelincirkan mereka, menggelincirkan an dinihim, dari memalingkan mereka dari agamanya. Artinya apa? Setan terus berupaya untuk bisa menggelincirkan Bani Adam untuk tidak lagi peduli dengan agamanya, untuk tidak lagi peduli dengan agamanya. Dan setan terus membisikkan ke dalam hati manusia agar ia lari dari agamanya, agar seseorang melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti khutwat, langkah-langkah syaitan. Khutwati syaitan ay tariqah, jalan, cara. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan, setiap kemaksiatan itu adalah langkah-langkah setan. Maka jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan akan menyuruh kepada perbuatan fahsya iwal mungkar, perbuatan yang keji dan mungkar. Ini adalah tipu daya setan yang terus dilakukan, digencarkan kepada umat manusia. Maka berhati-hatilah dari tipu daya setan yang terkutuk. Maka kita bersifat wasat, bersifat pertengahan. Tuntutlah ilmu, karena ilmu itu penting, karena ilmu adalah cahaya yang akan menerangi kita dari kegelapan, yang akan menjadikan furqan, pembeda antara hak dan batil, sehingga kita dengan ilmu itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kejarlah ilmu, dapatkan ilmu, karena ilmu itu adalah warisan dari para nabi. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, berarti ia mendapatkan warisan dari para anbiya, dari para nabi. Dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maka kejarlah ilmu, raihlah ilmu, dapatkan ilmu. Namun setelah itu, konsekuensi dari kita mendapatkan ilmu yaitu mengamalkannya, mengamalkannya, sehingga antara tutur kata dengan perbuatan nyata selaras dengan ilmu yang kita dapatkan. Sungguh besar ancaman bagi orang yang hanya bisa mengatakan, tetapi ia tidak mengamalkan ilmu yang telah ia sampaikan. Sebagaimana tadi di dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bagaimana keadaan orang yang hanya bisa berbicara, orang yang hanya bisa mengajarkan, tetapi ia sendiri tidak mengamalkan apa yang ia sampaikan. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dan afiyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kita meraih jannah, meraih surga yang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya siap rujuk. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.